51, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα. Θα διαβάσουμε από την αρχή μέχρι και το 18. Σελίδα 851, κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο σίγμα, από το πρώτο εδάφιο μέχρι και το 18. Προσέχετε να μην κάμνετε την ελεημοσύνη σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να βλέπεστε υπ' αυτών. Ιδε μη, δεν έχετε μισθών πλησίων του πατρός σας του εν της ουρανής. Όταν λοιπόν κάμνεις ελεημοσύνη, μη σαλπίσεις έμπροσθεν σου, καθώς κάμνους οι υποκριτέ εν τες συναγωγές και εν τες οδείς, για να δοξαστώσει υπό των ανθρώπων, αλλά σας λέω, έχουσι ήδη το μισθόν αυτών. Όταν δε σοι κάμνεις ελεημοσύνη, ας μη γνωρίσει η αριστερά σου τι κάνει δεξιά σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου εν το κρυπτό και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, αυτός θέλει σοι ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν προσεύχεσαι, μη εσώσει υποκριτέ, διότι αγαπώσει να προσεύχονται οι στάμενοι εν τες συναγωγές και εν τες γωνίες των πλατιών, για να φανώσει στους ανθρώπους. Αληθώς σας λέγω ότι έχουν συνείδη το μισθόν αυτών. Σοι όμως, όταν προσεύχεσαι, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσα στη θύρα σου, προσευχήθητη εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλει σοι ανταποδώσει εν το φανερό. Όταν δε προσεύχεστε, μη βατολογήσετε ως οι εθνικοί, διότι νομίζουσι ότι με την πολυλογίαν αυτών θέλουσι εισακουστεί. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, διότι εξεύρει ο πατήρ σας τίνον έχετε χρίαν πριν συζητήσετε παρά αυτού. Ούτω λοιπόν προσεύχεστε εσείς: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσεις ημάς σήμερον, και συγχώρησον εις ημάς τα αμαρτίας ημών, καθώς και εμείς συγχωρούμε εις τους αμαρτάνοντας εις ημάς. Και μη φέρεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού, διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Διότι αν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα θέσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δεν συγχωρήσετε εις τους ανθρώπους τα πτέσματα αυτών, ουδέ ο πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πτέσματά σας. Και όταν νηστεύετε, μη γίνεστε ως οι υποκριτέ σκυθροποί, διότι αφανίζουσι τα πρόσωπα αυτών για να φανώσει εις τους ανθρώπους ότι νηστεύουσι. Αληθώς σας λέγω ότι έχουσιν ήδη το μισθόν αυτών. Σι όμως, όταν νηστεύεις, άλυψον την κεφαλή σου, νύψον το πρόσωπό σου, για να μη φανίσεις στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά εις τον πατέρα σου τον εν το κρυπτό, και ο πατήρ σου ο βλέπων εν το κρυπτό, θέλησι ανταποδώσει εν το φανερό. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μία προσπάθεια που κάνει ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να αλλάξει την νοοτροπία των ανθρώπων που είναι απέναντί του, των μαθητών, των πιστών, των ανθρώπων που τον ακολουθούν, και όχι μόνο των Αποστόλων, αλλά και όλων αυτών που στέκονται μπροστά και ακούν το Λόγο του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει κάποια πράγματα, έχουν συνηθίσει κάποια πράγματα, τα οποία, αδελφοί, δεν είναι εύκολο να τα αποβάλεις μέσα από την καρδιά σου, γιατί τα βλέπεις στην καθημερινότητα. Συνηθίσανε να βλέπουν ανθρώπους να λειτουργούν με έναν τρόπο που δεν ήθελε ο Θεός να λειτουργούν. Και αυτό είναι που θέλει να αλλάξει ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά τους. Ένα από τα βασικά στοιχεία που ήρθε ο Θεός να μας κάνει να καταλάβουμε είναι ότι ο Θεός δεν θέλει να δουλεύουμε για να φανούμε στους ανθρώπους, για να βλέπεστε υπό των ανθρώπων. Ξέρετε, αυτό το να βλέπεστε υπό των ανθρώπων, και ξεκινάω με αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο κείμενο λέει «για το Θεό Αθήνε». Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, αλλά είναι μια πρόταση, θα έλεγα, κάποιες λέξεις οι οποίες χτυπάνε καμπανάκι όχι μόνο μέσα στην καρδιά μας, αλλά και γενικά και στον κόσμο. Γιατί πράγματα που κάνουμε για το Θεό Αθήνε τα κάνουμε τυπικά. Δηλαδή τα κάνουμε όχι ουσιαστικά, δεν τα κάνουμε για να αρέσουμε πραγματικά στο Θεό, για να τα κάνουμε με σοβαρότητα, να τα κάνουμε με υπευθυνότητα, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στα πράγματα του Θεού, αλλά τα κάνουμε για το θεαθήνε, δηλαδή για να φαινόμαστε. Και πολλές φορές αυτό που λέει ο λόγος του Θεού είναι ότι υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που ενώ ασχολούνται με την ευσέβεια έχουν μόνο μορφή ευσεβίας, αλλά αρνούνται τη δύναμη αυτής. Δηλαδή έχουν μια στάση η οποία είναι πάρα πολύ επιφανειακή, πάρα πολύ επιπόλαια και πάρα πολύ θα λέγαμε εικονική στάση απέναντι στους ανθρώπους. Δηλαδή η εικόνα μου να φαίνεται ότι είναι με ευσέβεια, η εικόνα μου να είναι ότι αγαπάω το Θεό. Αυτό που πραγματικά ζητάνε οι άνθρωποι μερικές φορές είναι να φαίνονται ότι κάνουν το θέλημα του Θεού. Αλλά έρχεται εδώ ο Ιησούς Χριστός και λέει ότι εγώ δεν θέλω τους ανθρώπους που με ακολουθούν να δουλεύουν για το θεαθήνε. Θέλω να δουλεύουν ουσιαστικά για την αγάπη του Θεού, για τα πράγματα του Θεού, να έχουν μια προσωπική σχέση με το Θεό, γιατί το πρόβλημα στο να δουλεύω για το θεαθήνε είναι ότι τον μισθό μου δεν θα τον πάρω από το Θεό. Αυτό τους λέει. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση αν κάνεις κάτι να πάρεις το μισθό σου από το Θεό, γιατί υπάρχουν δύο μισθοί, αδελφοί. Υπάρχει ένας μισθός που παίρνεις εδώ κάτω στη γη για τις πράξεις που κάνεις, δεν λέω μόνο για αυτούς που δουλεύουν, εργάζονται, αλλά και για τα πράγματα που ο Θεός δίνει, δηλαδή μισθοδοτεί ο Θεός, σου δίνει τη δυνατότητα να απολαύσεις κάτι που το χρειάζεσαι πραγματικά, είναι ένας μισθός. Και ένας εργάτης ο οποίος δουλεύει παίρνει το μισθό του. Αλλά υπάρχει και ένας μισθός ουράνιος, στον οποίο οι περισσότεροι, όλοι θα έλεγα, αποβλέπουμε όταν θα έρθει η ώρα για να απολαύσουμε το μισθό που θα μας δώσει ο Κύριός μας. Αυτός ο μισθός, αδελφοί, είναι τελείως διαφορετικός από τον μισθό που παίρνουμε εδώ κάτω στη γη. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος εργάζεται κάποια πράγματα για το Θεό και ζητάει από το Θεό να του καλύψει μια ανάγκη, ο Θεός καλύπτει αυτή την ανάγκη και θεωρείται μισθός. Δηλαδή έχω κάνει κάτι για σένα, Κύριε, και μου αποδίδεις το μισθό μου. Δηλαδή σε παρακάλεσα να μου δώσεις ένα παιδί και μου δίνεις το παιδί. Αυτός είναι ο μισθός μου. Σε παρακάλεσα να μου βρεις μια δουλειά και μου βρίσκεις μια δουλειά. Αυτός είναι ο μισθός μου. Είναι ο μισθός μου εδώ κάτω στη γη. Αλλά υπάρχει και ένας μισθός πάνω στον ουρανό. Και γι' αυτό, αδελφοί, έρχεται ο Ιησούς Χριστός να ξεχωρίσει τον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι στην παρουσία του Θεού. Τον τρόπο με τον οποίο αφιερώνεσαι, και λέω μια λέξη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για να κατανοήσουμε τον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα του Θεού, που αφιερώνεσαι στα πράγματα του Θεού. Γιατί ο τρόπος που αφιερώνεσαι θα σου αποδώσει και το αποτέλεσμα και το μισθό και τον καρπό για τον οποίο δουλεύεις και εργάζεσαι. Αυτό είναι λοιπόν που κάνει τη διαφορά εδώ που έρχεται ο Ιησούς Χριστός να πει στους ανθρώπους. Ότι υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υποκριτές, οι οποίοι ναι μεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, αλλά το κάνουν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι θέλει ο Θεός. Το κάνουν πιο πολύ για να αρέσουν στους ανθρώπους και όχι να αρέσουν στο Θεό. Να φαίνονται στους ανθρώπους και όχι να φαίνονται στο Θεό. Το κάνουν με ένα υποκριτικό τρόπο, αλλά εγώ θέλω εσείς να κάνετε με ένα ουσιαστικό τρόπο την αφιέρωσή σας απέναντι στα πράγματα του Θεού. Υπάρχει η αφιέρωση στο Θεό, αδελφοί, η οποία ξεκινάει από το μυαλό και η οποία ξεκινάει και από την καρδιά. Είναι δύο διαφορετικές. Και καμιά φορά διαβάζουμε κάτι μέσα από τη γραφή και δεν το κατανοούμε. Σας πάω στην ιστορία του Σαμψών. Ο Σαμψών ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ναζιραίος κατά την αφιέρωσή του προς το Θεό. Τι σημαίνει ναζιραίος? Σημαίνει ότι όταν ήθελε κάποιος να αφιερωθεί, έπρεπε την περίοδο της ευχής του, της αφιέρωσής του, και δεν έχει να κάνει με άντρα ή γυναίκα. Έχει να κάνει με το ότι εγώ έχω κάνει μια ευχή και αφιερώνομαι στα πράγματα του Θεού. Δηλαδή υποτάσσομαι στο Θεό και είμαι αφιερωμένος στο Θεό. Δεν λερώνομαι, δεν μολύνομαι, είμαι καθαρός, κάνω το θέλημα του Θεού και για την περίοδο την οποία εγώ έχω κάνει την ευχή μου είμαι αφιερωμένος. Το κάνανε, αδελφοί, και άντρες και γυναίκες. Καμιά φορά μέσα στο μυαλό μου έφτανε μόνο οι άντρες. Αλλά δεν το κάνανε μόνο οι άντρες, το κάνανε και οι γυναίκες. Και το κάνανε, αδελφοί, με την λογική ότι είχαν στην προσπάθεια να είναι αφιερωμένοι κάποιες βασικές αρχές τις οποίες θα έπρεπε να τηρήσουν για να μπορέσουν να εκτελέσουν αυτό που ήθελε ο Θεός. Και λέμε και εμείς καμιά φορά ότι αυτός ο Σαμψών, όταν βλέπουμε την ιστορία του, ήταν ένας αφιερωμένος άνθρωπος, είχε αρχίσει να αφιερώνεται, τα μαλλιά του είχαν μακρύνει και άρχισε να κάνει ανδραγαθίες μπροστά στο Θεό. Εμείς ξέρετε τι κάνουμε, αδελφοί. Εμείς συνήθως όταν λέμε την ιστορία του Σαμψών, εμάς μας ενδιαφέρει αν ο Σαμψών σκότωσε το λιοντάρι, εάν ο Σαμψών σήκωσε την πόρτα, εάν ο Σαμψών σκότωσε χίλιους, εάν ο Σαμψών μπόρεσε και έσπασε τις κολόνες του ναού, εάν ο Σαμψών ήταν πολύ δυνατός. Και μάλιστα όταν περνάμε την ιστορία και στα παιδιά μας, την ιστορία την περνάμε με τις ανδραγαθίες του Σαμψών. Αλλά να ξέρετε ότι η ιστορία που έρχεται να μας διδάξει από το Σαμψών δεν είναι οι ανδραγαθίες του, γιατί οι ανδραγαθίες δεν γίνονται από το Σαμψών, γίνονται από το Θεό για τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδελφοί. Ο Σαμψών είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος αφιερώθηκε από μωρό παιδί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ήρθε ο Θεός και είπε στους γονείς ότι αυτό το παιδί θα είναι από μικρή ηλικία μέχρι θανάτου, αδελφοί. Προσέχτε το διάστημα της αφιερώσεως. Και αυτό το είπε ο Θεός. Δεν το είπε ο Σαμψών, δεν το πήρε απόφαση ο Σαμψών, δεν το πήραν απόφαση οι γονείς. Το είπε ο Θεός απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αφιερώθηκε από μικρή ηλικία μέχρι θανάτου, δηλαδή μέχρι και το θάνατό του θα ήταν αφιερωμένος. Τι είπε λοιπόν ο Θεός στους γονείς? Οι γονείς πήραν απόφαση για να κάνουν το παιδί αυτό αφιερωμένο, δηλαδή οι γονείς αφιερώσανε αυτό το παιδί στην παρουσία του Θεού. Και ξέρετε, αδελφοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Σαμψών είναι ένα παιδί το οποίο αφιερώθηκε από τους γονείς του. Είναι ένα παιδί το οποίο στάθηκε στην παρουσία του Θεού από μικρή ηλικία. Και γι' αυτό και τα μαλλιά του ήταν πάρα πολύ μακριά, γιατί δεν είχε κοπεί ποτέ η αφιέρωσή του. Γιατί εάν κοβόντουσαν τα μαλλιά του, θεωρούταν ότι σταμάταγε και η αφιέρωση. Τα μαλλιά του δεν είχαν κοπεί ποτέ από μικρή ηλικία, ήταν μακριά τα μαλλιά του. Και πραγματικά όταν έπρεπε να δείξει στους Φιλιστέους ποια ήταν η αφιέρωσή του, έκρυβε αυτή το μυστικό, θα έλεγα, και δεν τους έλεγε ότι τα μαλλιά του ήταν η αφιέρωσή του. Και εδώ έρχεται η μεγάλη αλήθεια για να καταλάβουμε τι σημαίνει αφιέρωση, αδελφοί. Και εμείς αφιερωνόμαστε στο Θεό. Και ο Χριστός θέλει να αφιερωθούμε σε Αυτόν. Αλλά χρειάζεται από μας να έχουμε το σωστό τύπο αφιέρωσης. Υπάρχουν δύο τύποι αφιέρωσης. Η αφιέρωση του μυαλού και η αφιέρωση της καρδιάς, αδελφοί. Ξέρετε τι ήταν ο Ναζιραίος και ο Σαμψών αφιερωμένος? Στο κεφάλι του, στις τρίχες του. Δηλαδή η αφιέρωσή του οφειλότανε στο κεφάλι του. Εάν έκοβε τα μαλλιά του, εάν έκανε κάποιο πρόβλημα, έπρεπε να κόψει τα μαλλιά του, και αυτά τα μαλλιά της αφιέρωσης πηγαίνανε για να δοθούνε στον ιερέα και να τα κατακάψει στο θυσιαστήριο εκείνης της εποχής, δηλαδή πάνω στη φωτιά. Ήτανε δηλαδή η αφιέρωση του μυαλού. Αλλά έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας ξεκαθαρίσει ότι η αφιέρωση δεν είναι η αφιέρωση του μυαλού. Γιατί αυτοί οι δύο διαφορετικοί τύποι αφιέρωσης αντιμετωπίζουν διαφορετικά τα πράγματα του Θεού. Η αφιέρωση στο μυαλό έχει την δύναμη, τις ανδραγαθίες, την ευσέβεια, αλλά μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γιατί η αφιέρωση του τύπου του μυαλού ήταν «δεν τρώω, δεν πίνω και δεν ακουμπάω νεκρό». Δηλαδή δεν έπρεπε να πιούνε αλκοόλ, δεν έπρεπε να κουμπίσουνε νεκρό και δεν έπρεπε να φάνε σταφίδες ή ό,τι ήταν από τη σταφυλή. Αυτή ήταν η αφιέρωσή τους. Αλλά όμως η καρδιά του Σαμψών ήταν τελείως μακριά. Μπορεί να γεννήθηκε από μια αφιερωμένη οικογένεια για να τον καθοδηγήσουν σωστά πώς πρέπει να είναι Ναζιραίος, πώς πρέπει να είναι αφιερωμένος, αλλά το μυαλό του ήταν, η καρδιά του μάλλον, ήταν τελείως μακριά από το θέλημα του Θεού. Μπορεί να μην έπινε αλκοόλ, αλλά τα μάτια του γυρνάγανε σε όλη την περίχωρο των Φιλιστέων και κοίταγε τις γυναίκες αυτές. Μπορεί να μην έτρωγε σταφίδες ή μπορεί να μην έπιανε νεκρό, αλλά αυτός δεν υπάκουε τους γονείς του, δεν ήθελε να κάνει αυτό που του λέγανε και πήγαινε και τους, μάλιστα τους επέβαλε να κάνουν πράγματα που ούτε οι ίδιοι θέλανε. Δεν ήταν μέσα στην καρδιά του η αφιέρωση, η σωστή απέναντι στο Θεό, και γι' αυτό φάνηκε, αδελφοί, αργότερα το πρόβλημα, γιατί η αφιέρωσή του ήταν μόνο στο μυαλό του. ότι είχε έρθει ο άγγελος και μου μίλησε, ότι ο Θεός με κάλεσε να είμαι ένας αφιερωμένος, ότι κάθε φορά που χρειάζομαι τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός είναι μαζί μου. Αλλά ναι, κάθε φορά που χρειάζομαι τη βοήθεια του Θεού, ο Θεός είναι μαζί μου, αλλά είμαι αφιερωμένος στα πράγματα του Θεού. Κάνει ο Θεός, είναι ευχαριστημένος ο Θεός μαζί μου. Αυτό είναι που θα έπρεπε να δούμε στην ιστορία αυτού του ανθρώπου, γιατί η αφιέρωσή του ήταν στο κεφάλι του αδελφοί, στις τρίχες του. Και το λέω έτσι επιγραμματικά, γιατί μερικές φορές ασχολούμαστε με λεπτομέρειες και αφήνουμε τα βαριά, όπως έλεγε ο Ιησούς Χριστός στους γραμματείς και στους φαρισαίους. Ασχολείστε, λέει, διηλίζετε τον κόνοπα και αφήνετε τα βαρύτερα του νόμου, την αγάπη, το έλεος, την εσπλαχνία, το να φροντίζετε τους γονείς, να μπορείτε να συμπεριφέρεστε με σωστό τρόπο. Και γι' αυτό ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μίλαγε για τους ανθρώπους αυτούς, τους γραμματείς και τους φαρισαίους, χαρακτηρίζοντάς τους υποκριτές. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπήρχαν άνθρωποι αδελφοί που ενώ προσπαθούσαν να κάνουν το θέλημα του Θεού και να αφιερωθούν στα πράγματα του Θεού, αυτό που τους έλειπε ήταν η αφιέρωση της καρδιάς. Μέσα τους δεν είχαν αφιέρωση, αλλά την αφιέρωση την είχαν στο κεφάλι. Την αφιέρωση την είχαν στις τρίχες. Την αφιέρωση την είχαν στο θεαθήνες, στην επιφάνεια. Και αυτή ήταν η διαφορά και του Σαμψών. Γιατί αν καταλάβαινε πραγματικά ο Σαμψών τι σημαίνει αφιέρωση, αδελφοί, δεν θα τριγύρναγε από πόλη σε πόλη. Δεν θα πήγαινε με τη Δαλιδά. Δεν θα γύρναγε με τους φίλους της γυναίκας του να πάνε στα γλέντια και να του αρέσουν οι στολές των Φιλιστέων. Δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα γύρναγε από εδώ και από εκεί. Αλλά τι θα έκανε? Θα κατανοούσε ότι ο Θεός τον έχει καλέσει για έναν απότερο σκοπό. Και ο απότερος σκοπός είναι να ελευθερώσει το λαό του Θεού. Ο απότερος σκοπός είναι να αφιερώσει τον εαυτό του στο Θεό και όχι μόνο το μυαλό του αλλά και την καρδιά του, για να μπορέσει να νικήσει τον εχθρό και να ελευθερώσει αυτούς που ήταν υπόδουλοι στους Φιλιστέους, δηλαδή στον εχθρό. Και αυτό, αδελφοί, δεν ήταν μόνο μια απλή ιστορία, ήταν ένας πνευματικός στόχος που είχε ο Θεός, γιατί ο στόχος του ήταν να ελευθερωθούν από τον εχθρό της ψυχής τους και να είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Και γι' αυτό ζήταγε έστω από έναν άνθρωπο να αφιερωθεί σε αυτόν. Αλλά ούτε αυτός είχε αφιερωθεί. Πώς κατάλαβε, αδελφοί, ότι πρέπει να είμαι αφιερωμένος στην καρδιά και όχι στο μυαλό? Όταν ξύρισε το κεφάλι του. Όταν του ξυρίσαν το κεφάλι, αδελφοί. Δηλαδή όταν έχασε και θεώρησε ότι έχασε την αφιέρωσή του. Και αυτό ήταν μέσα του σαν, θα λέγαμε, μία έκρηξη πνευματική που του έδωσε να καταλάβει ότι δεν αξίζει τίποτα. Ούτε η Δαλιδά αξίζει, ούτε οι φίλοι της Δαλιδάς και των Φιλιστέων αξίζουν, ούτε τα γλέντια και οι γιορτές αξίζουν. Δεν αξίζει τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Αξίζει μόνο να με τυφλώσουν, να χάσω το φως μου, γιατί όσο βλέπω τόσο ελκύομαι από τους ανθρώπους αυτούς και όσο παρατηρώ τόσο πηγαίνω προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό έλεγε και ο Ιησούς Χριστός, συμφέρησε κάποιον, λέει, να χάσει τα μάτια του, αλλά να μπει χωρίς μάτια στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε τι σημαίνει να μπω χωρίς μάτια στη Βασιλεία των Ουρανών? Σημαίνει να αφιερωθώ εκ καρδίας εις τον Κύριό μου, στο Θεό μου, και όχι με το μυαλό μου. Η αφιέρωσή μου να είναι ουσιαστική, να μπορώ να παίρνω τη δύναμη από το Θεό και όχι να νιώθω ότι η δύναμη είναι κάτι που το δικαιούμε. Η δύναμη δεν είναι κάτι που το δικαιούμε. Η δύναμη προέρχεται από την ουσιαστική αφιέρωση που έχουμε απέναντι στο Θεό μας, αδελφοί. Και όταν καμιά φορά λέμε ότι έχουμε αφιερωθεί στο Θεό ή αφιερώνουμε τα παιδιά μας στο Θεό ή αφιερώνουμε τη ζωή μας στο Θεό, πρέπει να καταλάβουμε ότι όλο αυτό δεν πρέπει να γίνει για το θεαθήνε, αλλά πρέπει να γίνει ουσιαστικά, να αφιερωθεί η καρδιά μας στα πράγματα του Θεού, γιατί μόνο τότε έρχεται η δύναμη η ουσιαστική. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός στα έσχατά του, αυτό έλεγε ο Θεός, αδελφοί, ότι αυτός θα είναι ναζιραίος μέχρι και το θάνατό του. Πού το ήξερε ο Θεός? Ο Θεός το κανόνιζε. Ήξερε ότι θα πεθάνει ναζιραίος ο Σαμψών? Βεβαίως, θα πεθάνει ναζιραίος. Και πέθανε ναζιραίος, μεγαλώσαν τα μαλλιά του, αδελφοί. Περίμενε να μεγαλώσουν τα μαλλιά του. Τυφλός σε μια φυλακή και παρακαλούσε το Θεό να του ξαναδώσει τη δύναμή του. ξαναέρχεται η αφιέρωση, αδελφοί. Ξέρετε, η αφιέρωση είναι ένα, θα λέγαμε, γεγονός στη ζωή μας, που πολλές φορές γίνεται σταδιακά και αναδιαστήματα. Δηλαδή, μπορεί για μια περίοδο να αποφασίσω να αφιερωθώ, να τα αφήσω όλα, και για μια περίοδο να χάσω την αφιέρωσή μου. Και το είπα αρχικά ότι αυτό έχει να κάνει και με άντρες και με γυναίκες. Δεν έχει να κάνει μόνο με άντρες, έχει να κάνει και με άντρες και με γυναίκες. Η αφιέρωση είναι και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Και γι' αυτό πολλές φορές εμείς αφιερωνόμαστε για ένα διάστημα, μπορεί να αφιερωθώ για ένα χρόνο, να προσπαθώ να κάνω το θέλημα του Θεού, να είμαι στα πράγματα του Θεού και να λειτουργώ έτσι πως θέλει ο Θεός, αλλά και κάποια περίοδο να χάσω την αφιέρωσή μου. Όταν λοιπόν χάσω την αφιέρωσή μου, χάνω και τη δύναμη, χάνω και το κουράγιο, χάνω και τα πάντα. Όταν όμως ξαναέρθει η αφιέρωση, ξανακερδίζω πάλι τη δύναμη, και μάλιστα όταν η αφιέρωση γίνει ουσιαστική και όχι για το θεαθήνε, δηλαδή για να με βλέπουν οι άνθρωποι, αλλά είναι μια αφιέρωση εκκαρδίας. Το κάνω επειδή το θέλω, επειδή με βλέπει ο Θεός. Και γι' αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Μην κάνετε, λέει, την ελεημοσύνη σας ως οι υποκριτές. Μην προσεύχεστε ως οι υποκριτές. Και μην νηστεύετε ως οι υποκριτές. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, αδελφοί, η υποκρισία της καρδιάς και του μυαλού έχει να κάνει πιο πολύ με το θεαθήνε. Αλλά ζητάει από μας ο Κύριος αυτό που κάνουμε να το κάνουμε ουσιαστικά, εκαρδίας. Γιατί αυτό που κάνουμε το κάνουμε για το Θεό μας, αδελφοί. Δεν το κάνουμε για τους ανθρώπους. Το κάνουμε για να μας βλέπει ο Θεός, για να είμαστε καλά με τον Κύριο, για να έχουμε καλή σχέση μαζί Του, για να μπορούμε να απολαύσουμε την ευλογία Του, για να έρθει η δύναμή Του, για να μπορούμε να νικάμε τις μάχες του Κυρίου, τις πνευματικές, γιατί πλέον η μάχη μας δεν είναι σε σάρκα και αίμα, αλλά στα πνεύματα τα της επουρανής. Αυτό λοιπόν που ζητάει από μας ο Κύριος είναι να καταλάβουμε ότι υπάρχουν δύο κατευθύνσεις πλέον σε μας. Οι δύο κατευθύνσεις ποιες είναι? Η μία είναι προς τα πάνω και η άλλη είναι προς τα δίπλα, προς τον αδελφό μου και στον πλησίον μου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Όταν ρωτήθηκε από έναν γραμματέα, από έναν νομικό, ποιες είναι οι δύο μεγάλες εντολές, ο Ιησούς Χριστός του λέει, πώς διαβάζεις, του λέει, άνθρωπέ μου, εσύ που είσαι και νομικός που τα ξέρεις όλα? Λέει, εγώ πιστεύω ότι δύο μεγάλες εντολές είναι: θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδίας, ψυχής, δυνάμεως και διανοίας. Δηλαδή η αγάπη μου και η προσπάθειά μου θα είναι προς το Θεό, προς το πρόσωπο του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη εντολή πασών των εντολών. Και δεύτερη ομοία αυτής: θα αγαπάς τον πλησίον σου ως τον εαυτό σου. Δεν σημαίνει τον αδελφό σου, τον πλησίον σου, όλους τους ανθρώπους, αδελφοί. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και μας λέει ότι έχουμε εμείς κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών. Τι σημαίνει έχω κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών? Σημαίνει ότι έχουμε γνωρίσει, έχουμε κατανοήσει, ξέρουμε ποιος είναι ο βασιλιάς, έχουμε ελπίδα ζωντανή για να πάμε στη βασιλεία. Και έρχεται τώρα ο Λόγος του Θεού και λέει, προσέχτε, λέει, παιδιά μου, η βασιλεία των ουρανών δεν είναι έτσι ώστε να παρατηρείτε. Η βασιλεία των ουρανών είναι εντός ημών. Τι σημαίνει εντός ημών? Σημαίνει ότι μέσα μας κουβαλάμε τη βασιλεία των ουρανών. Τι είναι η βασιλεία των ουρανών που κουβαλάμε μέσα μας? Ξέρετε πως απαντάει ο Λόγος του Θεού? Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, δηλαδή δεν είναι η καθημερινότητα, δεν είναι οι ανάγκες μας, δεν είναι να μας καλύψει ο Θεός τα προβλήματά μας και να διορθώσει τις ελλείψεις μας. Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά τι είναι? Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Και αυτή η διαφορά, αδελφοί, συνδέεται της βασιλείας με τις δύο μεγάλες εντολές. Τι σημαίνει δικαιοσύνη? Σημαίνει ότι εγώ έχω δικαιωθεί με το Θεό και έχω κάνει δικαίωση με τους ανθρώπους. Σας το λέω ξεκάθαρα, αδελφοί, ότι αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που δουλεύουμε στη βασιλεία. Δεν πάμε προς τη μεριά του εχθρού καθόλου, ούτε πάμε προς το διάβολο. Εμείς έχουμε μάχη με το διάβολο. Είναι ο τρίτος δρόμος στον οποίο εμείς αποφεύγουμε να πλησιάσουμε, ούτε πηγαίνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε δύο υποχρεώσεις. Η μία μας υποχρέωση είναι προς τον Θεό και η άλλη μας υποχρέωση είναι προς τους ανθρώπους. Αμήν, αδελφοί. Είναι ξεκάθαρη αυτή η διαδικασία μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι η βασιλεία των ουρανών δικαιοσύνη? Δικαιώνομαι ενώπιον του Θεού και δικαιώνομαι ενώπιον των ανθρώπων. Τι σημαίνει αυτό? ότι με δικαίωσε ο Θεός και εγώ δικαιώνω το Θεό. Ξέρετε αδελφοί, μερικές φορές δεν μπορούμε να το σκεφτούμε έτσι με αυτή τη λογική, αλλά άμα το σκεφτούμε θα καταλάβουμε τη διαφορά. Τι σημαίνει δικαιώνω εγώ το Θεό? Μερικές φορές εμείς αδικούμε το Θεό, αδελφοί. Ξέρετε πώς τον αδικούμε? Δεν με έχει ευλογήσει εμένα ο Θεός. Εμένα του ζήτησα και δεν μου έκανε αυτό που του είπα. Και εγώ δεν μπορώ να τον αγαπάω το Θεό. Τον αδικούμε το Θεό. Πρέπει να κάνουμε δικαιοσύνη στο Θεό. Εμείς να τον δικαιώσουμε. Ξέρετε τι σημαίνει να τον δικαιώσουμε? Γιατί αυτός μας έχει δικαιώσει. Ενώ είχε πολλά να πει για μας, ήρθε και μας δικαίωσε. Αυτός τη μεριά του την έχει κάνει. Θέλει από μας και εμείς να κάνουμε τη δική μας μεριά και να μην τα βάζουμε με το Θεό τι δεν κάνει και τι δεν έχει κάνει μέσα στη ζωή μας, αλλά να τον δικαιώσουμε και να πούμε: εσύ είσαι δίκαιος, γνωρίζεις καλύτερα από μας, σε ευχαριστώ για όλα, ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Μπορούμε να το πούμε? Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και μετά έχουμε τη δικαιοσύνη απέναντι στους ανθρώπους. Γιατί ζητάμε να μας δικαιώσουν οι άνθρωποι, ζητάμε συγγνώμη, θέλουμε να μας συγχωρέσουν, αλλά πρέπει και εμείς να συγχωρέσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη με τους ανθρώπους. Είναι διτός ο ρόλος μας σε αυτά τα στοιχεία της βασιλείας. Και το ίδιο έχει να κάνει και με την ειρήνη και με τη χαρά. Να ξέρετε αδελφοί ότι όταν ένας άνθρωπος χαίρεται τη βασιλεία των ουρανών, κουβαλάει και τα τέσσερα αυτά στοιχεία στη ζωή του. Δηλαδή είναι δικαιωμένος και με το Θεό και με τους ανθρώπους, έχει ειρήνη και με το Θεό και με τους ανθρώπους, έχει χαρά και στην παρουσία του Θεού αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους, και είναι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο. Και τα τέσσερα εν Πνεύματι Αγίω, δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο είναι πάνω του και το Πνεύμα το Άγιο τον δικαιώνει. Τον ευχαριστούμε το Θεό γιατί αυτή η βασιλεία δουλεύει και δουλεύει δυναμικά μέσα στη ζωή μας. Για να γίνει τι? Για να μπορέσουμε να είμαστε με ειρήνη προς το Θεό, με χαρά απέναντι στα πράγματα του Κυρίου, δικαιωμένοι από το Θεό, πλήρης Πνεύματος Αγίου, και ζούμε τη βασιλεία των ουρανών καθημερινά στη ζωή μας. Αυτό έρχεται ο Ιησούς Χριστός να μας διδάξει, ότι η αφιέρωσή μας, η προσπάθειά μας, η σχέση μας δεν έχει να κάνει με το μυαλό μας και με τις τρίχες του Σαμψών, ούτε τις τρίχες του Ναζιραίου, αλλά έχει να κάνει με την αφιέρωση της καρδιάς και με την προσπάθεια να ζήσουμε τη βασιλεία των ουρανών μέσα στη ζωή μας. Και γι' αυτό αδελφοί έρχεται ο Κύριος και διακρίνει ανάμεσα σε αυτούς που το κάνουν υποκριτικά και ανάμεσα σε αυτούς που το κάνουν ουσιαστικά. Και μιλάει σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παρασυρθεί, αδελφοί, και είναι παρασυρμένοι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί τους λέει να μην το κάνουν. Μην το κάνετε έτσι. Μα αφού το κάνουν αυτοί, να μην σας νοιάζει τι κάνουν αυτοί. Εσείς να το κάνετε αλλιώς. Μη σας νοιάζει πώς το κάνει ο άλλος. Εσένα να σε νοιάζει να το κάνει σωστά. Υπάρχει το σωστό, υπάρχει και το λάθος. Μα αφού αυτός το κάνει έτσι, δεν σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Και δεν πρέπει να σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Εσύ θες να κάνεις σωστά το θέλημα του Θεού. Αν θες να κάνεις σωστά το θέλημα του Θεού, κάντο ουσιαστικά, εκκαρδίας. Κάντο για να σε βλέπει ο Θεός, να σου αποδώσει το μισθό σου. Και λέει η αδελφή ότι ο Κύριος θα έρθει, και η μισθαποδοσία, αδελφή, είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε μέσα στη ζωή μας. Αλλά να ξέρετε ότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, ο μισθός έχει να κάνει με δύο μισθαποδοσίες. Η μία μισθαποδοσία είναι εδώ κάτω στη γη, και η μία μισθαποδοσία, η άλλη μισθαποδοσία, είναι πάνω στον ουρανό. Εδώ κάτω στη γη υπάρχει μισθός και μισθός. Δηλαδή υπάρχει ένας μισθός για τον οποίο εργαστήκαμε και για τον οποίο απολαμβάνουμε, και υπάρχει και ένας μισθός για τον οποίο εργαστήκαμε και τον οποίο θα απολαύσουμε. Δηλαδή ένας μελλοντικός μισθός και ένας μισθός ο οποίος απολαμβάνουμε τώρα. Δηλαδή απολαμβάνουμε τον κόπο μας, το έργο μας, την προσπάθειά μας, απολαμβάνουμε το αίτημά μας, απολαμβάνουμε το φαγητό μας στην πείνα μας, απολαμβάνουμε ένα παιδάκι που θα μας δώσει ο Θεός, απολαμβάνουμε το μισθό μας, αδελφοί. Και υπάρχει και ο μισθός που είναι στη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή όταν θα έρθει ο Κύριος θα αποδώσει εις έκαστο των μισθών αυτού κατά το έργο αυτών. Δηλαδή ό,τι έχουμε κάνει το οποίο είναι εν το κρυπτό, το οποίο έχει δει ο Θεός, το έχουμε δουλέψει μες στη ζωή μας, το έχουμε δουλέψει μες στην καρδιά μας,
θα το απολαύσουμε σε μισθαποδοσία στον ουρανό. Αλλιώς η μισθαποδοσία θα είναι μειωμένη. Δηλαδή θα χάσει, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εργαστεί σωστά, δεν έχει βάλει το έργο του πάνω στο σωστό θεμέλιο, δεν έχει χτίσει με σωστά υλικά, και θα χάσει μέρος από το μισθό του. Αυτό λέει η παραβολή. Δηλαδή θα χάσει μέρος από το μισθό του. Μη χάσει μέρος από το μισθό του. Θα μου πεις, ο Θεός αποδίδει μισθό σε όλους τους ανθρώπους. Ξέρετε, διάβαζα κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν το θυμάστε, διάβαζα κάποια στιγμή στον Εζεκίηλ. Είναι ένας λόγος που ήρθε στον προφήτη Εζεκίηλ από το Θεό για τον Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος είναι ένας βασιλιάς που έκανε πόλεμο με τους Τυρίους και τους Σιδωνίους. Και επειδή ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ, όταν επιτέθηκε στην Τύρο και στη Σιδώνα, δεν απέλαυσε μισθό, δηλαδή δεν πήρε λάφυρα. Ο μισθός ενός βασιλιά, δηλαδή αυτού που κάνει πόλεμο, είναι να πάρει τα λάφυρα. Δουλεύω, πολεμάω και παίρνω τα λάφυρα, δηλαδή πλουτίζω για το αυτό που κάνω, παίρνω ένα καρπό. Όσοι κάνουν πόλεμο, αδελφοί, αποβλέπουν σε μια μισθοποδοσία. Τι σημαίνει κάνω πόλεμο και αποβλέπω σε μια μισθοποδοσία? Κάνω πόλεμο γιατί θα πάρω ένα μέρος γης, το οποίο θα το εκμεταλλευτώ αργότερα και θα είναι δικό μου μέρος γης και θα μου αποδώσει πλούτο. Κάνω πόλεμο γιατί θα διώξω αυτούς που είναι εναντίον μου και θα βάλω τους δικούς μου και θα περνάμε όλοι καλά και ειρηνικά. Έχω μισθοποδοσία. Και ξέρετε, ο Θεός έρχεται για τον Ναβουχοδονόσορ και λέει στον προφήτη, λέει, κοίτα να δεις, πες στον Ναβουχοδονόσορ ότι όταν πήγε και κατέκτησε την Τύρο και τη Σιδώνα, δεν απέλαυσε μισθό, δηλαδή δεν πήρε λάφυρα. Και εγώ θα του δώσω, λέει, την Αίγυπτο για μισθό αυτού. Λέει μέσα στον Εζεκίηλ, στον προφήτη, ότι ο Θεός, βλέποντας έναν άσχετο άνθρωπο, έναν κοσμικό άνθρωπο, έναν βασιλιά των εθνών που τον έστειλε να κάνει μία δουλειά δική του, ήθελε να του αποδώσει μισθό. Και ήθελε να απολαύσει το μισθό του. Και λέει, επειδή δεν απέλαυσε στον πόλεμο που έκανε με την Τύρο και Σιδώνα, θα του επιτρέψω να κάνει με τους Αιγυπτίους για να μπορέσει να πάρει λάφυρα και αυτό θα είναι ο μισθός του. Έτσι λέει για τον Ναβουχοδονόσορα. Και το λέει ο Θεός, αδελφοί. Δηλαδή ο Θεός αποδίδει μισθό ακόμα και σε έναν άσχετο άνθρωπο, ο οποίος εάν κάνει κάτι για αυτόν θα το αποδώσει ένα μισθό. Ο Θεός είναι δίκαιος, αδελφοί. Δεν θα λησμονήσει τον κόπο σας, έτσι λέει η Γραφή. Είναι δίκαιος ο Θεός. Ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος να δώσετε σε προφήτη, θα πάρετε μισθό προφήτου. Κύριε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί αυτή η μισθαποδοσία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή ο ένας κάνει δουλειά προφήτου, έχει αφιερωθεί, κάνει το έργο του Θεού, πηγαίνει όπου του λέει ο Θεός, λέει ότι λέει ο Θεός, καμιά φορά ζει τη ζωή του με έναν τρόπο περίεργο, αφιερωμένο στα βουνά όπως έκανε ο Ηλίας, και εγώ επιθέτω θα του δώσω ένα ποτήρι νερό, παίρνω τον ίδιο μισθό με αυτόν. Ναι, αυτή είναι η δικαιοσύνη μου, αυτή είναι η δικαιοσύνη μου, αυτός είναι ο μισθός μου. Εγώ μπορώ να δώσω στον οποιονδήποτε ό,τι θέλω. Με τα δικά μου κάνω ό,τι θέλω, λέει ο Θεός. Και αυτό είναι που αξίζει στο Θεό μας, αδελφοί. Ότι ο Θεός έρχεται να αποδώσει μισθό εκεί που πραγματικά εμείς δεν το περιμένουμε. Εάν λοιπόν ένας άνθρωπος δουλεύει υποκριτικά, τι λέει ο Θεός? Έχουν ήδη των μισθών αυτών. Έχουν ήδη το μισθό τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί δουλεύουν για συγκεκριμένο σκοπό. Γιατί δουλεύει ο υποκριτής? Για να φαίνεται. Ο υποκριτής δουλεύει για να αρέσει στους ανθρώπους. Ο υποκριτής δουλεύει για να τον χειροκροτήσουν. Ο υποκριτής δουλεύει για να τον δοξάσουν. Ο υποκριτής δουλεύει για να τον πληρώσουν και να του δώσουν μια καλή θέση σε αυτή την κοινωνία. Αυτό κάνει ο υποκριτής, λέει εδώ η Γραφή. Άρα λοιπόν, εάν κάνοντας αυτά τα πράγματα απολαύσει το χειροκρότημα, το μπράβο, το εύγε, την τιμή των ανθρώπων, ήδη έλαβε το μισθό του. Εγώ δεν έχω να του δώσω τίποτα. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα από μένα. Δεν έχει να πάρει τίποτα από μένα. Αλλά ένα πράγμα εμείς αναρωτιόμαστε, αδελφοί. Θα θέλαμε να αφιερώσουμε τη ζωή μας στο Θεό χωρίς να απολαύσουμε κανέναν μισθό μέσα στη ζωή αυτή και στην αιώνια ζωή? Θα θέλαμε ο Θεός να μην μας χρωστάει τίποτα, αλλά όταν θα χρειαστεί να μας αποδώσει το μισθό για τον οποίο εργαστήκαμε? Θα θέλαμε να εργαζόμαστε για το Θεό μέσα από την καρδιά μας και ο Θεός να μας βάλει πλουσίως μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός είναι ο στόχος μας, αδελφοί εμάς. Δεν είναι να απολαμβάνουμε εδώ σε αυτή τη ζωή. Γι' αυτό και όταν μιλάει στους Εβραίους και λέει ότι οι άνθρωποι αυτοί πριονιστήκανε, θανατωθήκανε, ζήσανε στα βουνά, στις ερημιές, είδανε τους ανθρώπους τους αναισθημένους. Ξέρετε τι λέει στο τέλος του κεφαλαίου εκείνου? Δεν απέλαυσαν, λέει, το μισθό τους, δηλαδή δεν απέλαυσαν την αιώνια ζωή, τη σωτηρία τους. Αλλά ο Θεός προέβλεψε τι καλύτερο περί ημών. Δηλαδή ήθελε να μας βάλει και εμάς μέσα για να απολαύσουμε και εμείς όταν έρθει η ώρα το μισθό αυτό που έχει να δώσει σε όλους τους δικούς του ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση. Η σωστή θέση είναι η αφιέρωση εκκαρδίας, αδελφοί. Και όχι με το μυαλό. Και όχι με την καρδιά. Όχι με τις τρίχες πόσο μακριές είναι για να φαίνονται. Αλλά η καρδιά πόσο καθαρή είναι, η συνείδηση πόσο καθαρή είναι και η σχέση μας με το Θεό πόσο ζεστή είναι. Γιατί όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και ζητάει από τους ανθρώπους την δική τους προσωπική αφιέρωση, τους λέει αυτό που θα κάνεις να το κάνεις εν το κρυπτό, δηλαδή κάντο για να μην φαίνεσαι, κάντο για να φαίνεσαι μόνο στο Θεό, κάντο για να βλέπει ο Θεός. Και πώς βλέπει ο Θεός? Ο Θεός βλέπει εν το κρυπτό, αδελφοί. Βλέπει εν το κρυπτό. Δεν υπάρχει περίπτωση, όπως λέει ο προφήτης, να πάω στον ουρανό πάνω και να μην με βρει ο Θεός. Να μετεωριστώ, λέει, στα άστρα και να μην με βρει ο Θεός. Να κρυφτώ κάτω, λέει, στη γη, κάτω στον Άδη και να μην με βρει ο Θεός. Και εκεί πέρα θα με βρει ο Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι κρυφό, κάτι που δεν φαίνεται, που να μην το έχει ανακαλύψει ο Θεός. Ξέρετε, αδελφοί, μερικές φορές αναρωτιόμαστε αν τελικά θα καταφέρουμε να φτάσουμε μπροστά στο Θεό και να μην έρθουμε σε δύσκολη θέση. Σας έχει περάσει από το μυαλό? Να μην έρθει σε δύσκολη θέση και να μην χρειαστεί ο Θεός να σου πει: σε αυτή την περίπτωση το έκανες έτσι, αφαιρώ κάτι, σε αυτή την περίπτωση το έκανες αλλιώς, αφαιρώ κάτι. Αλλά να μπορέσουμε όλοι, γιατί όλοι αυτό επιθυμούμε, με το που θα μπούμε μέσα να μην μας πει τίποτα και να μας πει: έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα σε στάθεις πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Ήσελθε στην χαρά του Κυρίου. Μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα να μην τα συζητάμε. Δεν θέλω να τα συζητάω τα υπόλοιπα. Γιατί τα υπόλοιπα, αν αρχίσω να τα συζητάω, θα γίνει ντροπή για μένα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να σταθώ μπροστά σε 3 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι θα είναι πάνω εκεί πέρα, σωσμένοι, και θα ακούνε τι ακριβώς έγινε μέσα στη ζωή μου. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό, αδελφοί? Γιατί εμείς έχουμε ένα προστάδιο για να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα. Το προστάδιο είναι ο θρόνος του βασιλιά. Όταν θα σταθούμε μπροστά στο βήμα, και το βήμα είναι, θα λέγαμε, ο υπερυψωμένος θρόνος και κάθεσαι εκεί μπροστά και αρχίζει και ο βασιλιάς διαπραγματεύεται μαζί σου για να σου πει: έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, στα ολίγα εστάθη πιστός. Τι σημαίνει στα ολίγα εστάθη πιστός? Σημαίνει ότι διαπραγματεύεται αυτά που έχεις κάνει. Θα πάρεις καρπό στα χέρια σου για να αποδώσεις τον καρπό που έχεις πάρει στον Κύριό σου. Θα αποδώσεις ένα καρπό και ο καρπός αυτός μένει. Άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο θα πάμε με καρπό στα χέρια και με πράξεις που θα τους κουβαλάμε μαζί μας για να μπορέσει ο ίδιος ο Κύριος να αποδώσει στον καθένα κατά το έργο αυτού, κατά τα έργα τα οποία έπραξε δια του σώματος. Δηλαδή ό,τι έκανε δια του σώματος, στο βήμα. Και μόλις περάσουμε το βήμα, τότε θα ακούσουμε το «έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα είσαι πιστός, τα πολλά θα σε καταστήσω». Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, επικίνδυνη εάν δεν έχουμε κατανοήσει αυτή τη βασική αλήθεια, αδελφοί. Όταν αποφασίσουμε να αφιερώσουμε τον εαυτό μας στο Θεό, μην τον αφιερώσουμε με το μυαλό μας, αλλά να τον αφιερώσουμε με την καρδιά μας. Όταν αποφασίσουμε να κάνουμε πράγματα για το Θεό, μην τα κάνουμε με το μυαλό μας, αλλά να τα κάνουμε με την καρδιά μας. Γιατί αυτό είναι που χρειάζεται ο Θεός να δει, ότι εγώ έχω αποφασίσει να αφιερώσω την καρδιά μου σε σένα, και όπως είπαμε την ιστορία του Σαμσόν, είναι ο μόνος που όταν κατάλαβε ότι η αφιέρωσή του δεν έχει να κάνει με το να παίζει με τα πράγματα του κόσμου, αλλά να είναι κατά πάντα αφιερωμένος, τυφλωμένος, δοσμένος στο Θεό, να έχουν μακρύνει τα μαλλιά του, η δύναμή του ήταν τεράστια, αδελφοί. δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα σαγόνι γαϊδαριού και χίλιους νεκρούς. Η δύναμή του εκείνη την ώρα ήταν διπλάσια, τριπλάσια. Η αφιέρωση της καρδιάς είναι πολύ μεγαλύτερη από την αφιέρωση του μυαλού. Αμήν, αδέρφια. Και αν κατανοήσουμε ότι η καρδιά μας είναι αφιερωμένη στο Θεό, τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει δύναμης Πνεύματος Αγίου. Γιατί η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας, αδελφοί. Και αν πραγματικά χάνουμε πολλές φορές τη Βασιλεία, σημαίνει ότι χάνουμε την αφιέρωσή μας. Χάνουμε τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη χαρά μας προς το Θεό και στην παρουσία του Θεού, τη χαρά μας με τους ανθρώπους. Χάνουμε την ειρήνη μας με το Θεό και την ειρήνη μας με τους ανθρώπους και δεν είμαστε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και πληρωμένοι με Πνεύμα Άγιο. Αυτά τα τέσσερα βασικά πράγματα δηλώνουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει ελατωθεί μέσα μου. Είναι βασικό αυτό, αδελφοί. Εάν λοιπόν είναι το μέτρο σύγκρισης, το ύψος της σχέσης, της χαράς, της ειρήνης, της πληρότητας του Πνεύματος του Αγίου, το μέγεθος της Βασιλείας των Ουρανών μέσα στην καρδιά μου, θα καταλάβω τι σημαίνει να αφιερωθώ πραγματικά στο Θεό. Και γι' αυτό ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, ζητάει από τους δικούς του μαθητές να κάνουν βασικές τομές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, στον τρόπο με τον οποίο ακολουθούν τα πνευματικά, και τους ζητάει να μην συγκρίνουν τον εαυτό τους με αυτούς που το κάνουν υποκριτικά, αλλά να συγκρίνουν τον εαυτό τους με αυτούς που το κάνουν ουσιαστικά, ούτε στην ελεημοσύνη για να βλέπονται υπό των ανθρώπων, ούτε στην προσευχή για να τιμούνται υπό των ανθρώπων, τι προσευχές είναι αυτές, αλλά ούτε και στην νηστεία για να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Το λέω αυτό, αδελφοί, στο κομμάτι αυτός της νηστείας, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι στο Ζαχαρία που είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολλές φορές το διαβάζουμε το κομμάτι της νηστείας από τον Ισαΐα και θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο ουσιαστικό που έχουμε για την νηστεία, αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο Ζαχαρία που μερικές φορές δεν το κατανοούμε, αλλά αν το δούμε σαν σύνολο θα καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από τους ανθρώπους αυτούς στο προφήτη Ζαχαρία. Και διαβάζω λοιπόν εκεί στο Ζαχαρία, στη σελίδα 836, στο κεφάλαιο Ζ, μέχρι και το 10, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αφιέρωση με το μυαλό και αφιέρωση με την καρδιά. Δηλαδή τι σημαίνει να κάνω πράγματα επειδή τα έχω σαν διαδικασία στο μυαλό μου, και τι σημαίνει να κάνω πράγματα με την καρδιά μου ουσιαστικά, ώστε να βλέπομαι από το Θεό. Γιατί ο Θεός τι κάνει, αδελφοί? Ο Θεός ερευνάει νεφρούς και καρδίες. Να σας το πω πρακτικά. Ο Θεός όταν ερευνήσει νεφρούς και καρδίες, σε στέλνει για εξετάσεις. Θα πας για εξέταση αίματος και ούρων. Θα σου εξετάσει καρδιά, εξετάσει αίματος, και θα σου εξετάσει και τα νεφρά, εξετάσει ούρων. Και ξέρετε τι βλέπει? Βλέπει τις ανισορροπίες που υπάρχουν μέσα. Αν έχεις σωστές βιταμίνες, αν τρέφεσαι σωστά, εάν έχεις σωστά τριγλυκερίδια, αν έχεις φάει πολύ και έχεις γεμίσει λίπος, εάν έχεις αυξημένο σίδηρο ή χαμηλό σίδηρο, αν είσαι άτονος ή υπερτονισμένος, αυτός εξετάζει νεφρούς και καρδίας, όπως ένας γιατρός. Και ξέρετε πότε γίνεται αυτή η εξέταση? Όπως γίνεται στους γιατρούς, αδελφοί. Γιατί ο Θεός είναι ένας γιατρός. Δεν πάει ο γιατρός στον άρρωστο, πάει ο άρρωστος στο γιατρό. Γιατί νιώθει μερικές φορές ότι έχει ανάγκη να εξεταστεί. Και ο Θεός τι κάνει? Σου κάνει μια βασική εξέταση καρδίας και νεφρούς και σου λέει: σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάρεις αυτό, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάρεις αυτό, σε αυτό πρέπει να κάνεις δίαιτα, σε αυτό πρέπει να προσθέσεις εκείνο και σε αυτό πρέπει να διορθώσεις αυτό το πρόβλημα. Και έρχεται ο Θεός και σε βάζει σε ένα σωστό ισοζύγιο για τον εαυτό σου, αδελφή. Γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός. Ο κάθε άνθρωπος είναι μπροστά στο Θεό ξεχωριστός και ο καθένας χρειάζεται τις δικές του προσωπικές διορθώσεις για να μπορεί να είναι ισορροπημένος και υγιής πνευματικά μπροστά στα πράγματα του Θεού. Όταν λοιπόν εγώ στέκομαι στην παρουσία του Θεού, έρχεται ο Θεός να με περάσει από αυτή την εξέταση νεφρών και καρδιών. Δηλαδή να μου δείξει τι πραγματικά μου λείπει και τι πραγματικά πρέπει να προσθέσω οργανικά, πνευματικά μέσα στον εαυτό μου, στην ψυχή μου, για να μπορέσω να είμαι υγιής. Αλλιώς είμαι άρρωστος. Αλλιώς υπάρχει ανισορροπία. Αλλιώς δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλιώς ζαλίζομαι. Αλλιώς είμαι κουρασμένος. Αλλιώς δεν έχω αντοχές. Αλλιώς δεν πάω πουθενά. Αλλιώς δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι που έρχεται ο Θεός και λέει: εξετάζω νεφρούς και καρδίας. Πότε όμως? Όταν ο ασθενής πάει στο Θεό. Και καλά που καμιά φορά μας κόβει, και ενώ καμιά φορά το λέω και εγώ, μην πας έτσι μόνος σου, γιατί θα στα πει ο Θεός, πάμε και λέμε: Κύριε, δείξε μου την καρδιά μου. Να σου δείξω την καρδιά σου. Κύριε, δείξε μου τι κουβαλάω μέσα μου. Ήρθες, στο γιατρό. Τώρα θα σε τακτοποιήσω εγώ, θα σε κάνω, πώς λένε οι άνθρωποι, GG. Θα σε κάνω ωραίο, περιποιημένο, τακτοποιημένο. Θες να με ακούσεις? Αν θες να με ακούσεις, άκου λοιπόν. Και λέει: και εν το τετάρτο έτη του βασιλέως, στον τέταρτο χρόνο του βασιλέως, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρία την τετάρτη του ενάτου μηνός του Χισλέη. Και εξαπέστειλαν εις τον οίκο του Θεού τον Σαρεσέρ, τον Ρεγέ Μέλεχ και τους ανθρώπους αυτών για να εξηλαιώσωσει το πρόσωπο του Κυρίου. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Υπάρχει ιστορικά, για να σας πω περίπου την εποχή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, οι οποίοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, και υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν πάει στην πατρίδα και αρχίζουν και χτίζουν τα πράγματα του Θεού, δηλαδή χτίζουν ξανά το ιερό και ξαναστείνουν πάλι τις συνθήκες, ώστε όταν θα επιστρέψουν τα 70 χρόνια να μπορούν να είναι όλοι στο σωστό δρόμο, δηλαδή να υπάρχει ξανά πνευματική κατάσταση στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι όμως που είναι στον κόσμο, στην αιχμαλωσία, αυτοί έχουν αλλάξει συνήθειες, αδελφοί. Τα ονόματα που διαβάσαμε δεν είναι εβραϊκά ονόματα. Είναι ονόματα που έδωσε ο Ναβουχοδονόσορ στους Εβραίους που κατοικούσαν στην περιοχή της Βαβυλώνας. Είναι, όπως λέμε εμείς, έρχεται κάποιος εδώ στην Ελλάδα και το λένε Μεχμέτ και τον ονομάζουμε Παύλο, ας πούμε. Ή το λένε Λί και τον ονομάζουμε Βασίλη. Δηλαδή είναι Κινέζος και τον ονομάζαμε Βασίλη. Γιατί? Για να έχει μια προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Για να μπορούμε να τον απευθυνόμαστε με τον σωστό τρόπο. Το ίδιο έκανε και ο Ναβουχοδονόσορ στους Εβραίους που πήγαν στην πατρίδα. Και αυτοί έρχονται με τα ονόματα τα βαβυλωνιακά, αδελφοί. Γιατί τα ονόματα τα κανονικά τους είναι άλλα. Έρχονται με τα ονόματα τα βαβυλωνιακά. Όπως ήταν ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβδενεγό. Είχαν άλλα ονόματα, αδελφοί. Ήτανε ονόματα εβραϊκά και ονόματα βαβυλωνιακά. Και έρχονται με τα ονόματα τα βαβυλωνιακά, που σημαίνει ότι είναι ήδη προσαρμοσμένοι στα της Βαβυλώνας, έχουν ήδη μπει μέσα στα πράγματα και τη διοίκηση του βασιλιά εκείνου και ήδη έχουν κάπως υποταχθεί, αλλά μέσα στο μυαλό τους κουβαλάνε και το Θεό και θα θέλανε να κάνουν το θέλημα του Θεού, και λένε οι άνθρωποι αυτοί στους ιερείς που ήταν στο ναό εκείνης της εποχής στον Ισραήλ: πέστε μας τι να κάνουμε για να εξηλαιώσουμε το Θεό. Θες να σου πω τι να κάνεις για να εξηλαιώσεις το Θεό? Λοιπόν, και λέει ο Θεός στον Ζαχαρία, όχι στους ιερείς, στον Ζαχαρία, στον προφήτη. Γιατί οι ιερείς θα τους λέγανε αυτά που ήταν στον νόμο. Θα πας να κάνεις μια θυσία, θα κάνεις την νηστεία σου, θα κάνεις την προσπάθειά σου. Θα τους λέγανε αυτά που ξέραν τα τυπικά. Αλλά πήγε ο Θεός στον προφήτη που του είπε την αλήθεια. Γιατί ο προφήτης είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τη φωνή του Θεού και λέει ακριβώς αυτά που θέλει ο Θεός. Δεν λέει τα τυπικά, δεν λέει το τυπικό. Θα σε ευλογήσει ο Θεός, αδελφέ μου, εάν γονατίσεις και προσευχηθείς, θα σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν είναι, είναι τυπικό αυτό, αδελφοί. Όσες ώρες και προσευχή και να κάνεις, αν η καρδιά σου δεν είναι αφιερωμένη στο Θεό, δεν παίρνεις τίποτα. Όσες και προσπάθειες και να κάνεις, όσες και ελεημοσύνες και να κάνεις, όσες και νηστείες και να κάνεις, αν η καρδιά σου δεν είναι ενωμένη με το Θεό, δεν παίρνεις τίποτα. Και έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και λένε: θέλουμε εμείς να εξηλαιώσουμε το πρόσωπο του Θεού. Ωραία λοιπόν, τι ξέρετε εσείς για την εξηλαίωση του προσώπου του Θεού? Τι να κάνουμε, λέει, να κάνουμε να κλάψω στο μήνα τον πέμπτο. Ακούτε τι λένε αυτοί που είναι στη Βαβυλώνα? Να κλάψω στο... Τι είσαι, ηθοποιός? Τι είναι να κλάψω το μήνα τον πέμπτο? Δηλαδή το μήνα τον τέταρτο δεν κλαις και κλαις το μήνα τον πέμπτο? Τον τρίτο δεν κλαίμε και κλαίμε τον πέμπτο? Όποτε μας έρχεται δακρύζουμε, όποτε μας έρχεται κλαίμε, όποτε μας έρχεται δεν κλαίμε? Όποτε θέλω πάω στο Θεό και λέω συγχώρεσέ με Κύριε, σε παρακαλώ, κλαίω, σηκώνομαι πάνω και κάνω ό,τι θέλω. Πότε θα κλάψω, όποτε θέλω εγώ ή όποτε θέλει ο Θεός? Ξέρετε πότε κλαίμε, αδελφοί? Όταν σπάει η καρδιά μας κλαίμε. Δεν κλαίμε επειδή τα μάτια μας δακρύζουνε. Όταν σπάει η καρδιά μας κλαίμε. Και λένε να κλάψω το μήνα τον πέμπτο, να αποχωριστώ. Από πού να αποχωριστώ? Από αυτά που κάνω. Να αρχίσω να αφιερώνομαι, να αποχωριστώ από τη Βαβυλώνα, να αποχωριστώ από τα γλέδια μου, να αποχωριστώ από τις συνήθειές μου, καθώς ήδη έκαμον το σάφτα έτη, όπως τώρα έκανα όλα αυτά τα χρόνια που ήμουνα στη Βαβυλώνα, να κλάψω, να αποχωριστώ, να αφιερωθώ, τώρα σου ήρθε να αφιερωθείς. Και λέει ο Θεός, και έγινε λόγος του Κυρίου των δυνάμεων προς εμέ λέγον, λάλησον προς πάντα το λαό της γης, πέστα σ' όλους. Μην φυστείς κανέναν, πέστα σ' όλους. Και προς τους ιερείς λέγον, όταν νηστεύατε και πενθούσατε τον πέμπτο και τον έβδομο, τα 70 εκείνα χρόνια νηστεύατε για μένα? Για μένα, και ρωτάει, για μένα νηστεύατε? Δηλαδή το κάνατε για μένα? Για να σας βλέπω εγώ, αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ή για το Θεάθηνε? Αυτή ήταν η ερώτηση του Θεού. Δεν το κάνατε, λέει, για μένα. Το κάνατε για να σας βλέπουν οι άλλοι ότι είστε Εβραίοι και ότι θέλετε να κάνετε το θέλημα του Θεού. Και όταν τρώγατε και όταν πίνατε, δεν τρώγατε και πίνατε για τον εαυτό σας? Δεν είναι αυτοί οι λόγοι τους οποίους ο Κύριος ελάλησε για τον προτέρων προφητών? Δηλαδή αυτά δεν ήταν που σας έλεγε ο Θεός και δεν τα κάνατε και πήγατε στη Βαβυλώνα? Και τώρα από τη Βαβυλώνα έρχεστε να με ρωτήσετε να κάνω τα ίδια? Δηλαδή τα ίδια κάνατε και πήγατε στη Βαβυλώνα, και τώρα στη Βαβυλώνα με ρωτάτε αν πρέπει να κάνω τα ίδια για να αρέσω στο Θεό? Όχι, λέει, δεν θα κάνετε τα ίδια. Δεν θέλω να κάνετε τα ίδια. Τι θέλω? Και έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ζαχαρία. Και φωτίζεται ο άνθρωπος του Θεού, οδηγείται υπό του Πνεύματος του Αγίου. Και τι τους λέει για του Πνεύματος του Αγίου? Ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων λέγον, κρίνετε κρίση αληθείας, κάνετε έλεος, κάνετε ικτυρμό, έκαστος προς τον αδελφόν αυτού, και μην καταδυναστεύετε τη χείρα, τον ορφανό, τον ξένο, τον πένιτα. Είναι αυτό που σας είπα, αδελφοί, δικαιοσύνη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, ειρήνη προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, χαρά προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, και πληρότητα Πνεύματος Αγίου. Και μη δεις από σας, ας μη βουλεύετε κακόν κατά του αδελφού αυτού, εν την καρδία αυτού. Γιατί εγώ βλέπω την καρδιά, δεν βλέπω τι λέει ο καθένας, βλέπω την καρδιά του καθενός. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι, δεν με ενδιαφέρει αν το κάνεις ό,τι κάνεις για να σε βλέπουν οι άλλοι και να νιώθουν ότι είσαι εντάξει, αλλά εγώ βλέπω την καρδιά, πώς κουβαλάς την καρδιά σου πράγματα, και από εκεί και πέρα θα αποδώσω το μισθό στον καθένα για να δοξαστεί το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή του καθενός. Ο Θεός να μας ευλογήσει, αδελφοί.